Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 23. apreli, heptenin penşembe günü. Havarlar gündelikimizde Praga'daki studiyadan men Gözel Alpbaryarın. Şuunki programımızda. Ortiyat, Birleşen Ştatların harbiylerinin Ukrayna etkerlerini sürgünleştirmekine reakse bildirdi.
Передергиванием, переначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договоренностей, есть ОБСЕ.
22 апрельде Ашхабад ve Türkmenabad arasında katnayan otliyinin 4 vagonu yoldan çıkıp ağdırıldı.
Altın Sahra'nın doğusunda relsten çıkıp 4 vagon düngtörülüp, sol düngtörülen vagonlarım dikeltiyense.
Şor ovasının yaşayıcıları öz zaylarının bir ayın devamında yumrulacağı varada duyduruş alandığına ediyorlar.
Geçen o, bunu da diyoruz ki, ben keçirdik. Yıkmalıydı hakim, yanak geçirdik. Ailem keçecekliydi, kovam keçecekliydi.
Şugun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikleriyle tanış olun. Ортетінгді шәлешер министрі Сергей Лавров Бірлешен Штатларын харбейлерінің Украинаның Милли Гвардиясыны түргенлештірмек өнші программасының күндағыр Украинада оғатышығы бесетмек варады қалқары арачылығында келінен ұлалашығы бодиянлығыны Бірлешен Штатларын дөвлет секретары Джон Керри айтты. Ортетінгді шәлешер министрлігіне өре Лавров бұ айпламаларыны 22 апрелді Керри өлен кешерін телефон сөхбеттешілігінде өң өтіріптір. Лавров 22 апрелдеден чықышында Украинаның Бірлешен Милеттер орамасының парахатшылығы орайжыларының юрда чағы Мағыны да Минск ұлалашығына башқасы темелешмек бойынша әрекеттерді еватландырды ой ұлалашығын бер жай әділмі үшін Европада қопсылық ой қызматташылық құрамасы бар деп беледі.
А для того, чтобы следить за соблюдением договоренности, есть ОБСЕ?
Бірлешен Штатларын 300 чемесі десантшысы Украинаның гүнбатырындағы Львив регионында 20 апрелді ресми дерезеде башланан түргенлішіклерді Украин харбиларыны таярлыярлар бұ регионның 1000 километр чемесі ұзақлықты ерлешен гүндоғыр Украинада хөкімет күйішлерінің ой ортетші сепаратистлерің арасында гидян сөвішлер дерарлы 6000-нің ғоурағы адам хелек болды. Бірлешен Штатларын қорынмак секретари Эш Картер Вашингтонның Иранның Йемена вариан геймелерінің шайларың худхи қозғалыңчыларына яра қалып бармағының ехтималығына аладалан янлығын айтты. Иранның геймелері Йемена ермекчі олан яғдыенді Бірлешен Штатларын олары сақламақ ниеті бар ма дейп 22 апрелді журналистерің берін соғаларына Картер біздің мүмкіншіліктеріміз бар дейп жоғап берді ой. Біз ол ноқыда етмедік дейп сөзінің үстіні етірді. Шереді Картерің айтманы өре Вашингтон тяхрана оды тұташтырмағы яды. Хайсы да болса бір тарапа қошылышмағын мақұлланмазағыны дойдырыптыр. Оның бұл сықышы Бірлешен Штатларын ұтшары көтерізі USS Теодор Рузвельт кәмесінің Йеменің кенарияқы суларыны керіп Бірлешен Штатларын бейлікі сөвеш кәмелеріне қошылын вақты еділді. Ермені келесесінің 23 апрелді ақшамқы дейіні Бағдат ханы ibadatta Osman imperiyasında qırılan 1,5 milyon ermenini ebediyleştirmegine qarashilyar Ermenistanın Echmiadzin baş ibadatxanasında ebediyleştirmek çayrasının tarihti en ulu davara bolcaq aydilyar. Davaranın idiyani tutuş dünyadaki ermeni ermeni ibadatxanalarında janqaqlar ve idiyani dimışlıq pursada ilan edilir. Birinci Jahan Urushi dövründe 1,5 milyon ermeninin qırılmağına ve deportasiya edilmegine köp tarihçiler tarafından genosid hükmünde qaralyar. Türkiye moğa qarşı çıkış edyar ve Hilak kulan ermenilerin sahanının khas azdığını, oların grajdan uruşunun neticesinde ölünlüğüne ediyar. Хытын хөкүмәт рәсмиләре юрдың демирғазыгында кәни су алмагының нәтиҗәсендә 21 шахта чиның һәлак булганлыгын 23 апрельдә әйтте. 19 апрельдә ахшам Датонг шәһәренең голыенда Джангванг кәненә су инендә 247 шахта чи ерин астында эшләпте. Олардан 223 шахта чи диансыз сапланды, 3 адам кеселханада галяр. Халас идеш эшләре 600 чемәти халас эдеҗе гатнашыптыр. Деслапка дәрнәүләре күрә кәнең ичинә оның дашында йыгынанан суын инен болмак ihtimal. Xitay sonqylarda kənlərin xoopsuluq yağdayına ün sartdırdı Emma Magdançılıq dünyada ən xooplu sənaye doğrularının biri olmağını qalyar. Кыргызстанның премьер-министри Жоомарт Оторбаев өзүнүн вазифадан чекилгенин эълан этти. Кечен жылдын апрель айынан бери өкмөтө баштутанлык эден Оторбаев өз карарын 23 апрелде парламентте эълан этти. Оторбаев хакыйкый демократияда хакимет монополиясынын болмол дээрлигин айтты, эми вазифадан чекилмөгүнүн себептерин маалым этмеди. Оторбаевдин вазифадан чекилмеги юрдун эң улуу алтын кайны кумторун алып барган ишинин дашындагы дааваларын кайтадан башланмагына кабат келди. Пакистандын харбийлери Демиргазык Вазиристан Тире тайпалар регионунда соңку 2 күнүн давамында амалга ашырылган хова зарбаларынын нетижесинде Талибандын 47 сүйлөшүүчүсүнүн өлтүрүлгөнүн 23 апрелде айттылар. Харбийлердин баяннамасына көрө ховадан эдилген зарбалар Талибан козголоңчуларынын калааси Даттакел обосуна көнүктүрүлүптүр. Өлтүрүлгөндөрдүн санын ве шахсиетин баарлап болмады. Ауганстан менен серкеттерлешен бул кеңешлик кечмеште Бирлешен Штаттардын сүрөтсүз учурларынын зарбаларына седебар эдилипти. Соңку күчүн Пакистандын кошунунун юртагы Талибан аракетине каршы 2014 жылдын июнь айында башланган операциянын чагында амалга ашырылды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тезриктери менен тааныш болдуңуз.